Krievijas prezidents Vladimirs Putins likumu parakstīja maijā. Tas uzliek par pienākumu Krievijas interneta pakalpojumu sniedzējiem ieviest tehnoloģiskas un interneta infrastruktūras izmaiņas, kas ļaus varas iestādēm centralizēt kontrolēt datu plūsmu internetā Krievijas teritorijā. Tostarp ļaut filtrēt saturu, lai neļautu piekļūt ar likuma aizliegtām interneta mājaslapām. Likumprojektu iesniedz trīs Krievijas parlamenta deputāti, divi no valdošās partijas Vienotā Krievija, kā arī Vladimira Žirinovska liberāldemokrātiem piederošais Andrejs Lugovojs. Viņš ir viens no galvenajiem aizdomā turētajiem par bijušā Krievijas aģentu un Kremļa kritiķa Aleksandra Litviņenko noindēšanu ar radioaktīvo poloniju Londonā 2006. Gadā. Likuma atbalstītāji argumentē, ka tā mērķis ir nodrošināt Krievijas interneta vietņu darbību, ja tās nevar savienoties ar starptautiskajiem serveriem, piemēram, krīzes gadījumā vai, ja ir ārēji drošības draudi, piemēram, kiberuzbrukums no ārvalstīm. Kritiķi šajā likumā savukārt saskata varas iestāžu centienus ierobežot interneta brīvības vai pat izolēt internetu Krievijā no globālā tīmekļa un izveidot masu interneta cenzūras sistēmu, ar kādu ir pazīstama Ķīna. Kritiķi brīdina, ka jaunais likums dos varas iestādēm papildu iespējas cenzēt Kremlim nepatīkamu saturu internetā, aizbildinoties ar drošības draudiem. Cilvēktiesība organizācija Human Rights Watch brīdina, jaunais likums nozīmē, ka Krievijas valdība iegūs vēl lielāku kontroli pār vārda brīvību un informāciju tiešsaistē. Tagad valdība var tiešā veidā cenzēt saturu vai Krievijas internetu pat pārveidot par slēgtu sistēmu, nepaskaidrojot sabiedrībai, ko viņi dara vai kāpēc pauž Human Rights Watch. Arī starptautiskā preses un vārda brīvības organizācija Reportieri bez robežām likuma stāšanos spēkā raksturoja kā bīstamu soli, paziņojot, ka līdz ar to interneta cenzūra Krievijā pacelta jaunā līmenī. Krievijā internets un sociālie tīkli kļuvuši par galveno politisko debašu fórumu un opozīcija šo platformu plaši izmanto demonstrāciju organizēšanai. Pavasarī likumprojekta izskatīšana parlamentā izraisīja plašas protesta akcijas Maskavā un citās pilsētās. Kremlis pārmetumus un bāžas noraida, uzstājot, ka tam nav nekādas vēlmes izolēt Krievijas interneta lietotājus. Prezidenta Putina preses pārstāvis Dmitrijs Peskovs paziņoja, ka mērķis ir sagatavoties potenciālam riskam, ka rietumvalstis varētu Krieviju izolēt no starptautiskā tīmekļa. Arī pats Putins likumu aizstāvējis kā svarīgu nacionālajai drošībai. Eksperti tikmēr norāda, ka nav skaidrs, kā tieši varas iestādes varētu izmantot pretrunīgi vērtētā likuma dotās pilnvaras un cik efektīvi to varētu īstenot dzīvē, ņemot vērā gan tehnoloģiskos izaicinājumus, gan augstās izmaksas. Gīns Moliņš, Latvijas radio.